můj syn Josef žije, půjdu, abych ho ještě před smrtí uviděl. Izrael se vydal na cestu se vším, co měl. Když přišel do Béršeby, obětoval Bohu svého otce Izáka oběti. Milí posluchači, to je poslední verš ze 45. kapitoly knihy Genesis a první verš ze 46. Těmito verši jsme se posledně loučili. Jak si jistě pamatujete, Bůh přikázal Abrahamovi, aby se do Egypta nevracel. Pobyt v Egyptě způsobil Abrahamovi jen samé těžkosti. A totéž řekl Bůh Izákovi. Takže když je nyní Jákob zván Josefem do Egypta, je na místě se ptát, zda tam Jákob má opravdu jít. Má se on odebrat do Egypta, když jeho předkové tam měli jenom problémy? K pozvání od syna Josefa a dokonce od samého faraona potřebuje Jákob ještě nějaké povzbuzení navíc. Můžeme se domnívat, že Jákob šel do Egypta jen na pár roků, vždyť s odchodem souhlasil jen váhavě. A když už se tedy rozhodl, vidíme tu něco překvapujícího. Jákob obětuje Bohu svého otce Izáka. Už jsme si posledně v závěru našeho pořadu připomněli, že když poprvé ještě jako mladý muž Jákob opouštěl domov, ubíral se cestou do Cháranu ke svým příbuzným. Přišel do Bételu. Vyhledával tehdy Boha, Boží odpověď? Spíš na to vůbec nemyslel. Neptal se po Božím vedení. Jak ohromný rozdíl je vidět mezi mladým Jákobem a třeba Abrahamovým služebníkem, který byl kdysi vyslán pro Izákovu nevěstu. Ten služebník neudělal krok, aniž by pozvedl zrak k Bohu. Zatímco Jákobovi to za mlada vůbec nepřišlo na mysl, že potřebuje očekávat na Boha. Trvalo mu dlouho, než pochopil, že takto sít životem po svém není ta správná cesta. A kolik dnešních křesťanů prožije celý den nebo i celý týden po svém. Do velké míry mnozí křesťané Boha ze svého programu téměř vylučují. Řídí se podle vlastních rozhodnutí a vůbec dělají jen to, co dělat chtějí. Pak v neděli jsou velice nábožní a ochotní konat Boží vůli v úvozovkách. Myslí si, že Boží vůle pro ně představuje jít v neděli na pobožnost, nebo u někoho možná ještě vyučovat v nedělní škole a tak podobně. V neděli večer řeknou zase Pánu Bohu s Bohem. A ve zbytku týdne si na Boha nevzpomenou, anebo jenom tehdy, když jim už je opravdu hodně zle a nevědí si rady. Také Jákob se většinu svého života na Boha příliš neohlížel. Ale teď, po příchodu do Béršeby, jej vidíme, že obětuje Bohu svého otce Izáka. Je totiž na cestě do Egypta. Musíme říci, že tento Jákobův postoj je moc důležitý, je klíčový, jak se říká, a Bůh je k Jákobovi dobrotivý a znovu se mu ukáže. I řekl Bůh Izraelovi v nočních viděních: Jákobe, Jákobe. A on odvětil: tu jsem. Bůh pravil: já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se sestoupit do Egypta. Učiním tě tam velikým národem. 46. kapitola 1. Mojžíšovi, verše 2 a 3. To je zvláštní slovo, které se poněkud liší od toho, co se dostalo Jákobovým předkům, pokud šlo o cestu do Egypta. Bůh zde Jákobovi slibuje, že z něho učiní velký národ. A to tam dole v Egyptě. Možná jste zvědaví, jestli to Bůh udělal, předpokládá něčí pochybnost náš učitel. Odpověď máme v následující knize Bible, ve 2. knize Mojžíšově, v 1. kapitole ve verši 7. Ale Izraelci se rozplodili, až se to jimi hemžilo. převelice se rozmnožili a byli velice zdatní. Byla jich plná země. To jsou slova z Exodu, 1. kapitoly 7. verše. V Egyptě došlo skutečně k populační explozi Izraelců. Jak si to máme vysvětlit? Jednoduše. Kromě dobrých podmínek, které tu zpočátku měli, je nepochybné, že Bůh se zase osvědčí v naplnění svých slibů. Vždyť Jákobovi slíbil: já jsem Bůh, Bůh tvého otce, neboj se sestoupit do Egypta, učiním tě tam velikým národem. Bůh prostě splnil, co slíbil. A v tom svém nočním vidění Jákob vnímá Boží oslovení ještě dále. 4. verš ve 46. kapitole. Já sestoupím do Egypta s tebou a já tě také určitě vyvedu. Josef ti vlastní rukou zatlačí oči. Jákob se tedy zvedl z Beeršeby a Izraelovi synové vysadili svého otce Jákoba i své dítky a ženy na povozy, které pro ně farao poslal. Vzpomeňme si, že ty povozy jim poslal z Egypta naproti sám farao. Do jednoho z nich usadil Jákoba a jedou. Z geografického hlediska můžeme říci, že Jákobův život se odvíjí ve třech oblastech. V Cháranu, v zemi Kenánské a v Egyptě. Tyto tři zeměpisné lokality zároveň znamenají i tři různé duchovní úrovně Jákobova života. Z domova kdysi odešel Jákob jen zholý. Když přišel do Cháranu, byl Jákob sice Božím mužem, ale žil nesmírně tělesně. Odchod z Cháranu byl vlastně útěkem. Prchal před strýčkem Lábanem a zároveň se bál setkání se svým rodným bratrem Ezauem. V Kanánu pak Jákob vybojoval zápas, ale byl už Božím mužem, který se učil zápasit nejen ve své vlastní síle. Teď stařičký Jákob směřuje do Egypta. Tentokrát nejde ve vlastní síle, ani před něčím nikam neutíká. Teď konečně jde vírou, na základě Božího zaslíbení. Ačkoliv ústřední postavou této části knihy Genesis byl Josef, jsou zde důkazy toho, že i Jákob se stal duchovním člověkem víry. Jákob se stal mužem, jakého Bůh z něho chtěl mít. Učinit z člověka Jákobova druhu muže víry, to dokáže jenom Bůh. Dovolte, abych to znovu zopakoval. Jákob v Cháranu, čili v domě Lábana, je prototypem Božího člověka, který žije tělesně. Jákobův život v zemi Kenánské je typický pro Božího muže, který ještě bojuje ve vlastní síle. Teprve Jákob v Egyptě představuje Božího muže, který chodí vírou. Věřím, že to platí i dnes o mnohých z nás. V naší minulosti možná byla doba, kdy jsme přišli do kontaktu s evangeliem, tedy s Božím slovem, a kdy jsme se k Bohu obrátili. Pak nastalo období možná všelijakých velkých snů, velkých přání a také velkých zápasů. A my jsme se domnívali, že se život, anebo aspoň některé jeho jednotlivosti, dají prožít ve vlastní síle. Možná to období u někoho z nás trvalo roky. Časem jsme však přece trochu duchovně povyrostli a více jsme poznali Pána Ježíše Krista. A právě tehdy jsme začali chodit vírou. Podobně jak to vidíme dělat Jákoba na jeho cestě do Egypta. V 6. verši 46. kapitoly pak čteme: vzali svá stáda i mění, jehož nabyli v zemi Kanánské, a přišli do Egypta. Jákob a s ním celé jeho potomstvo. Přivedl do Egypta všechno své potomstvo, své syny a vnuky, své dcery a vnučky. Hladomor trval a proto musel Jákob vzít sebou úplně všechny. Děti, vnoučata a také všechen dobytek, který by jinak to období hladu nepřežil. A když je tu řečeno, že vzali sebou všechny, tak tu v následujících verších je vypsán Jákobův rozvětvený rodokmen. Je velice důležitý, protože je součástí rodokmenu Ježíše Krista a budeme ho sledovat i v dalších biblických knihách. A za tímto výčtem Jákobových potomků pak ve 26. a 27. verši 46. kapitoly čteme: celkový počet těch, kdo vstoupili do Egypta s Jákobem, z jehož beder vzešli, byl 66 duší, kromě žen Jákobových synů. K tomu synové Josefovi, kteří se mu narodili v Egyptě. 2. Všech duší domu Jákobova, které vešly do Egypta, bylo 70. Až si budete procházet ten rodokmen, který jsme tu přeskočili v našem čtení, všimněte si, že každý Jákobův syn a jeho potomek jsou uvedeni jménem. Proč vůbec máme tyto jmenné seznamy v písmu? Což pro nás Bůh nemá nic důležitějšího ke sdělení, ptá se zase řečnicky náš přednášející. Přátelé, není nic důležitějšího než Pán Ježíš Kristus. A zde je vlastně část rodokmenu, který vede až k němu. Některá z těch jmen najdeme také v Matouši v 1. kapitole na začátku Nového zákona. Některá z nich najdeme znovu ve výčtu jmen uvedeném v Lukášově 3. kapitole. Proto jsou ty seznamy jmen tak důležité. A je k tomu ještě jiný důvod, a to velmi osobní. Jde přece o záznam o osobách, o národě, kterému Bůh věnoval zvláštní pozornost, protože na něm chtěl ostatním národům ukázat své vlastnosti, své milosrdenství a svoji moc. V průmětu do naší pozice, pokud jsme se pro víru v Pána Ježíše Krista stali Božími dětmi, můžeme připomenout slovo samotného Pána Ježíše, že v nebesích je zapsáno naše jméno, moje jméno. Zrovna jako jsme se dostali do rodové linie Adamovi, a v té jsme všichni, tak také vstupujeme do linie Kristovi, totiž narozením, novým narozením z Ducha Svatého. Pokud jde o věčný život, je tu nevyhnutelnou podmínkou nový rod a ten se uskutečňuje přijetím Krista za svého osobního spasitele. Když to učiníte, stáváte se Božím dítětem. V Jákobově rodokmenu jsou tu jména, která pro mne nic moc neznamenají, připouští náš biblista a dodává k tomu docela praktickou aplikaci. Díval jsem se onehdy na zprávy v televizi a pozoroval mladé lidi na festivalu rockové hudby. Bylo tam celkem asi 200 tisíc špinavých, neupravených a poněkud rozvášněných vesměs mladých lidí. Co asi potřebovali především, byla koupel, právě pršelo a oni byli celí zablácení. Při pohledu na ně jsem si pomyslel, každého z nich Bůh zná a každého miluje. Oni na Boha nemyslí, ale každý z nich je v Božích očích vzácný a za každého z nich zemřel Kristus. Příteli, jsi tu a žiješ v prostředí ohromné populační exploze. Kolem tebe jsou doslova miliony lidí. Přesto tě Bůh vidí a bere tě jako neopakovatelného jedince. Jak jsi důležitý. Já vás neznám, pravděpodobně jsem o vás nikdy ani neslyšel. Ale Bůh vás zná, Bůh tě zná, příteli. Ve skutečnosti má sečteny všechny vlasy na tvé hlavě. Zná tě lépe než kdokoliv z tvých nejbližších. Zná tě a miluje tě víc, než tě milovala tvoje matka. Neumím si představit, že by tvoje máma kdy počítala tvoje vlasy. Ale Bůh ano, Bůh tě zná velmi osobně. Problém je jedině v tom, že lidé Boha vůbec nevnímají a vnímat ani nechtějí. Jména uvedená v Jákobově rodokmenu reprezentují lidi, které neznám a upřímně řečeno ani mě nezajímají, ale Boha zajímají. Měl z toho radost, když nechával zapsat jejich jména, protože to byli jeho lidé. Znovu mne to vede k otázce, je tvé jméno, milí posluchači, zapsáno v nebesích? Táže se nás stále ještě velmi osobně náš evangelista. Pokud máš o tom pochybnosti, není nic snazšího, než se opravdu celým srdcem svěřit Pánu Ježíši v jednoduché modlitbě odevzdání, vyznat mu hříchy a přijmout jej jako svého spasitele a pána. A pokud k tomu potřebuješ nějakou radu, nebo pokud hledáš obecenství znovuzrozených věřících lidí, kteří už s Pánem Ježíšem osobně žijí, napiš nám. Vraťme se k našemu příběhu. Jákob tedy s celou svou téměř 70členou rodinou konečně přichází do Egypta. Než tam vstoupí, dává jeden dobrý organizační pokyn. Posílá totiž předvoj, který má připravit jejich cestu. Verš 28. a 29. ve 46. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Jákob poslal před sebou k Josefovi Judu, aby dal předem pokyny do Gošenu. Pak vstoupili do země Gošenu. Josef dal zapřáhnout do vozu a vyjel svému otci Izraelovi vstříc do Gošenu. Když se setkali, padl mu kolem krku a na jeho šíji se rozplakal. Kralický překlad říká, že Josef dlouho plakal. Trvalo to hodnou chvíli, tedy rozhodně to nebylo jen silné potřepání rukou, které by neznamenalo nic víc než minimální zdvořilost. Ale bylo to velmi srdečné setkání. 30. verš. Izrael Josefovi řekl, teď už mohu zemřít, když jsem spatřil tvou tvář a vím, že jsi ještě živ. Starý Jákob prožívá nevýslovnou radost. Z těchto slov si myslím, že Jákob byl už stařec vnitřně připravený na smrt. Možná, že stěží absolvoval cestu sem do Egypta, ale Bůh ho podepíral. Uvidíme, že mu bylo dovoleno žít ještě několik roků v egyptské zemi a ty poslední roky prožívá Izrael spolu s Josefem v Josefově nejlepší péči. Všimněte si, že Jákob je nyní Božím mužem, který žije vírou. Proto je nazýván svým novým jménem, které mu Bůh dal. Už nikoli Jákob, ale Izrael. Josef svým bratrům a rodině svého otce pravil. Pojedu a ohlásím to faraonovi. Řeknu mu, přišli ke mně z kenánské země moji bratři a rodina mého otce. Ti muži jsou pastýři ovcí, chovatelé stád. Přišli se svým bravem a skotem a se vším, co mají. Až vás farao zavolá a otáže se, jaké je vaše zaměstnání, řeknete, tvoji otroci jsou od svého mládí až doposud chovateli stád, stejně jako naši otcové. To proto, abyste se mohli usídlit v zemi Gošenu, neboť pro Egypťany jsou všichni pastýři ovcí ohavností. Tolik závěr 46. kapitoly. V Egyptě měli tehdy stejný problém, jaký jsme měli u nás v západních oblastech Spojených států, vzpomíná náš starý Američan. Pamatuji si ze svých chlapeckých let v západním Texasu, že když se někdo v té oblasti pokusil pěstovat ovečky, dostal se do nesnází. Zjistil, že nemá vůbec žádné přátele, ale skutečně jen samé těžkosti. Právě tak podobně Egypťané neměli prostě o pastýře zájem. Připadalo jim to cosi nečistého. Egypťané tedy pastýři pohrdali. Je zajímavé, že Boží slovo nám toho právě o pastýřích má tolik co říci. Jákobovi lidé byli pastevci, chovatelé ovcí a jejich potomci jsou jimi v Izraeli doposud. Navíc pojem pastýř je metafora používaná k vyjádření charakteru našeho pána. On je dobrý pastýř, který dává svůj život za ovce. On je také velký pastýř, který nyní bdí nad svým státcem. On je i pastýř pastýřů, který se jednou ukáže. Pán Ježíš sám sebe nazývá pastýřem a nutno říci, že svět ho má v ošklivosti. Nepřijímá ho. Mluvím tu ovšem o skutečném živém Ježíši Kristu. Liberalismus namíchal jakéhosi Ježíše, kterého svět svým způsobem akceptuje. Vytvořili jakýsi idol, který se ovšem biblickému pánu Ježíši ani nepodobá. Ten, o kterém oni mluví, se nenarodil z panny, nikdy nedělal zázraky, nezemřel za hříchy světa a jeho tělo nevstalo z mrtvých. Ježíš liberálů vlastně nikdy nežil. Ale o takovém Ježíši v Bibli nemáme žádný záznam. Ten, o němž máme písemné zprávy, se narodil z panny, činil zázraky, zemřel za hříchy světa a v těle vyšel z hrobu a vstoupil do slávy svého otce. To je pastýř, kterého svět nemá rád. Ošklivý se mu. Pastýři byli ohavností pro Egypťany. A tak Josef svým bratrům radí, aby faraonovi řekli, že jsou pastevci a chovají dobytek. Vždyť měli sebou skutečně stáda ovcí i jiný dobytek. Později se dovíme, že jim farao daruje zemi Gošen a žádá je, aby se starali také o jeho ovce. Takže se děti otce Izraele stanou jedinými pastevci v celé egyptské zemi. Je v skutku obdivuhodné vidět, jak nyní Jákobova rodina žije v zemi Gošenu. Má to být jejich domov na dlouhou dobu, na několik století. Až Josef umře, žel, stanou se z nich v Egyptě otroci, ale po celý čas bude s nimi jejich věrný Bůh. Rozrostou se tam ve velký národ a Bůh je pak prostřednictvím Mojžíše odtud vyvede. Není nic napsáno o tom, že by se kdy Bůh zjevil Josefovi. A přesto s určitostí vidíme Boží působení v Josefově životě. Je nám úplně jasné, že musel přijít do země před ostatními a připravit všechno proto, aby celá Jákobova rodina mohla zůstat naživu. A také, aby se po přesídlení do Egypta mohla ještě více rozšířit, rozrůst ve veliký národ.